Ротмістр був твердо переконаний, що тільки він стоїть на сторожі і щось рятує, а всі жандарми з підлеглих йому жандармських постів – це ледаща банда, егоїсти, падлюки, брехуни, шахраї, які взагалі ні на чому іншому не розуміються, як тільки на горілці, пиві і вині. А тому, що у них малі прибутки, вони, аби мати можливість заливати більма, беруть хабарі поволі, але безперечно розхитуючи Австрійську імперію. Єдиною людиною, якій він довіряв, був вахмістр з його окружного жандарського управління. Однак і той у трактирі завжди говорив: «Ну і насміявся ж я сьогодні знову з нашого старого бовдура». Ротмістр вивчав берег жандарського вахмістра з Путіма Прошвейка. Перед ним стояв жандарський вахміст Матейка і з досадою думав: «Поцілував би ти мене в уста малинові з усіма твоїми берегтами, бо саме в цей час внизу у Отави на нього чекали з партією Шнопса». «Останнього разу я вам, Матейко, говорив, – промовив ротмістр, – що найбільший йолоп, якого я будь-коли бачив, – це жандарський вахмістр Спротівіна. Але, як свідчить цей берег, його набагато перевершив вахмістр Спутіма. Солдат, приставлений сюди цим негідним п'янюгою сержантом, з яким вони обидва були зв'язані між собою, як ті собаки, зовсім не шпигун, а звичайнісінький дезертир. Ну і дурниць він тут понаписував. Та ж навіть і маленька дитина відразу зрозуміє, що цей дурень був п'яний, як папський прилад. Приведіть сюди цього солдата, – наказав він, ще раз перечитуючи рапорт з Путіма. Ще ніколи в житті я не бачив такого нагробадження ні синітність. І до того ж він посилає цього підозрілого під конвоєм такої тварюки, як його сержант. Ні, вони ще мало мене знають. Я їм покажу, по чому пудлиха. Вони, поки тричі на день із страху передо мною не напустять штани, думають, що в мене на голові можна кілки тисати». Ротмістр почав розводитись про те, що жандарми тепер саботують всі накази і тому пишуть берегти. Відразу видно, що кожний вахмістр з усього робить собі хихички, аби тільки справу ще більше заплутати. Коли начальство звертає їхню увагу на можливе проникнення в округу шпигунів, жандарські вахмістри починають фабрикувати цих шпигунів цілими пачками. А якщо війна триватиме ще якийсь час, то з усього апарату створиться одна величезна божевільня. Хай з канцелярії телеграфують до Путіма, аби завтра вахмістр з'явився в пісику. Він уже йому з голови виб'є цю величезну подію, про яку вахмістр пише на початку свого рапорту. «З якого полку ви втекли?» – привітав ротмістр Швейка.
«Ні з якого».
Ротмістр поглянув на Швейка і, побачивши на його спокійному обличчі цілковиту безтурботність, спитав: «Звідки ви взяли цю уніформу?»
«Кожний вояка, коли приходить до армії, дістає уніформу»,
– відповів Швейк з лагідним усміхом.
«Я служу в 91-му полку. Я не тільки не втік зі свого полку, а навпаки».
Слово «навпаки» він вимовив з таким наголосом, що ротмістр зробив жалісну міну і спитав: «Як так навпаки?»
«Справа дуже проста», – щиро сказав Швейк. «Я йду до свого полку. Я його шукаю. Я не тікаю від нього. Я не хочу нічого іншого, аби тільки якомога швидше дістатися до свого полку. Мене вже й самого це починає транити, коли подумаю, що, мабуть, віддаляюсь від чеських будійовиць, а там на мене чекає весь полк. Пан вахмістр у Путімі показував мені на карті, що будійовиці лежать на півдні, а він замість цього обернув мене носом на північ».
Ротмістр махнув рукою, немов хотів сказати: «Він витіває ще гірші речі, ніж обертає людей носом на північ». «Отже, ви не можете знайти свого полку?» – сказав він. «Ви йшли його шукати?» Швейк пояснив йому всю ситуацію. назвав табор і всі місця, якими йшов до Будійовіць, Мілєвське, Квєтов, Враж, Мальчин, Чижова, Седлєц, Гараждовіце, Радомиш, Путім, Штєкно, Страконіце, Волинь, Дуб, Водняне, Протівінь і знову Путім. З величезним запалом Швейк змалював свою боротьбу з долею, як він всіма силами хотів дістатися, незважаючи на перешкоди, до свого 91-го полку в Будійовіцах, і як всі його зусилля були даремні. Говорив з вогнем, а ротмістр механічно креслив лицем на клаптику паперу зачароване коло, з якого хвацький вояка Швейк, пустившись у путь до свого полку, ніяк не міг видобутися. «Це була геркулесова праця», – сказав нарешті ротміц, з цікавістю слухаючи Швейкові скарги на те, як це його злостить, що він так довго блукав і не міг дістатися до свого полку. «Напевно, це було незвичайне видовище, коли ви крутилися навколо Путіма». «Все вже було б вирішено», – докинув Швейк. «Не будь цього пана вахмістра в його нещасному жандарському гнізді. Він взагалі не спитав навіть, як мене звати, який мій полк, і все уявляв собі чомусь дуже дивним. Та ж він повинен був дати наказ відвести мене до Будійовіць, а в казармах би йому вже все сказали, чи той це Швейк, що шукає свого полку, чи якась підозріла людина». Я вже другий день міг бути на місці і виконувати свої військові обов'язки.
Чому ж ви в Путімі не сказали, що тут сталася помилка?
Бо на нього, як я бачив, шкода було слів тратити. Ще старий трактирний Ремпа в Виноградах говорив, коли в нього хтось хотів випити в борг, буцімто часом на людину находить така хвилина, що вона до всього стає глуха, мов той пень.
Ротміс довго не роздумував. Зміркував, що коли людина хоче дістатися до свого полку, це свідчить про найглибшу людську дегенерацію. І, зберігаючи всі правила і красу службового стилю, він звелів вистукати на машинці. Штабові 91-го цісарського королівського піхотного полку в чеських Будійовіцах. Додаток до цього листа припроваджується Йозеф Швейк, піхотинець, як з ним було тверджено, вашого полку, затриманий, з його слів, у Путімі, округ Пісик, жандарським постом по підозрінню в дезертирстві. Як ним було говорено, він йде до свого вищеназваного полку. Припроваджений невеликий на зріст, з присадкуватою фігурою, правильним обличчям і носом, з синіми очима, без особливих ознак. В додаток посилається рахунок за харчування вищезгаданого для ласкавого перерахування на рахунок Мінкрайоборони. З проханням засвідчити прибуття припровадженого. В додатку В.І. посилається для підтвердження список казенних речей, які затриманий мав на собі в час затримання. Дорога з Пісика до Будійовіць поїздом проминула в товаристві молодого жандарма-новачка, який не зводив з Швейка очей і страшенно боявся, щоб той не втік. Під час дороги жандарм намагався розв'язати складне питання. «Коли б мені тепер, не дай Боже, приспічило за маленьким чи за великим, як я це зроблю?» Вирішив в такому випадку брати з собою і Швейка. Усю дорогу від вокзалу до Мар'янинських казарм в Будійовіцях він судорожно вп'ялював очі в Швейка, і кожного разу, наближаючись дорогу або перехрестя, він ніби мимохідь розповідав Швейкові, скільки вони дістають бойових набоїв на випадок ескортування затриманих. За це Швейк відповідав, що, на його думку, мовляв, жоден жандар не стрілятиме в когось на вулиці, аби не наробити нещастя. Жандар з ним сперечався, обидва не помітили, як причалапали до казарм. У казармах вже другий день чергував поручник Лукаш. Він, нічого не перечуваючи, сидів за столом у канцелярії, коли до нього привели Швейка з паперами.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я знову тут», –
з урочистою міною козирнув Швейк. Свідком усієї цієї сцени був хорунжий Котятко. Пізніше він оповідав, буцімто після Швейкового рапорту поручник Лукаш підстрибнув, вхопився за голову і впав навзнак просто на Котятка. Коли він очуняв, Швейк, не відриваючи весь час руки від козирка, повторив:
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я знову тут!»
І нібито поручник Лукаш, блідий як полотно, тремтячою рукою взяв Швейкові папери, підписав, сказав жандармові, що все в порядку, і, попросивши усіх вийти геть, замкнувся з Швейком у канцелярії. Ось так завершився Швейків-Будійовіцький анабазис. Нема сумніву, що коли б Швейкові не перешкоджали, він і сам би дійшов до Будійовіць. А те, що державні установи вихваляються, нібито вони доставили Швейка на місце служби, то це просто помилка. При його енергії і рішучому бажанні воювати, офіціальні установи, втрутившись у цю справу, лише кидали колоди Швейкові під ноги. Швейк і поручник Лукаш дивилися один на одного. Поручникові очі світилися страшно, грізно і розпачливо, а Швейк дивився на поручника ніжним поглядом, сповненим любові, мов на втрачену і знову знайдену кохану. В канцелярії було тихо, як у костьолі. Лише з коридора чулися кроки. Хтось ходив там туди та сюди. Якийсь сумлінний вільноопреділяючийся, залишившись вдома через нежить, що було помітно по його голосу, гугнявив, намагаючись запам'ятати, як треба у фортецях вітати членів цісарського дому. Чітко долинали слова: «Як тільки висока особа з'явиться поблизу фортеці, треба на всіх бастіонах і фортах вистрілити з гармат, а комендант повинен вітати цю особу, виїхавши верхи на зустріч і тримаючи шаблю в руці». «Замкніть там хавку!» – заверещав у коридор поручник. «Геть від селя до бісової матері! Якщо хворі, лежить у ліжку!» Було чути, як сумлінний вільноопреділяючийся віддаляється із другого кінця коридора, аж сюди долинає, мов тиха луна, його гугнявий голос. «Ту мить, коли комендант віддає честь, треба повторити гарматний салют у друге і потім в третє, коли висока особа ступить на територію фортеці». А поручник і Швейк знову мовчки дивилися один на одного, аж врешті Лукаш промовив жорстокою іронією: «Сердечно вітаю вас, Швейку, з прибуттям до чеських Будійовіць. Кого мають повісити, той не утоне. Вже видали наказ про ваш арешт, і завтра ви підете до полкового рапорту. Я з вами не буду більше собі нервів псувати. Годі вже намучився, аж по саме нікуди мій терпець урвався. Тільки подумати, як я міг так довго жити з таким ідіотом, як ви?» Він почав ходити по канцелярії. «Ні, це жахливо. Дивуюся, чому я вас не застрелив. Що б мені за це могло бути? Нічого. Мене б звільнили. Ви це розумієте?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я це цілком розумію».
«Не думайте, Швейку, знову викидати свої коники, бо може трапитися нещастя. Нарешті ми вам як слід хвоста прикрутимо. Ви з дурного розуму так натягнули всі струни, аж вони катастрофічно тріснули». Поручник Лукаш потер руки. «Тепер вам, Швейку, амінь». Він повернувся до свого стола, написав на клаптику паперу декілька рядків і, покликавши вартового, наказав відвести Швейка до тюремника і передати йому цей папір. Швейка повели через подвір'я, а поручник з неприхованою радістю дивився, як тюремник відчиняє двері з чорно-жовтою табличкою «Полкова тюрма», як Швейк зникає за цими дверима і як за хвилину звідти виходить тюремник сам. «Слава тобі, Господи!» – подумав Лукаш у голос. «Він уже там!»